Amen. Det er fint å se dere. Det er mange nye her. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Else Marie Skeie og hører til i denne menigheten. Jobber til vanlig som sykepleier på sykehuset. Og er en godt voksen dame med tre voksne barn og barnebarn. Det som skal dele Guds ord med dere i dag. Jeg synes det er spennende. Og når du delte Caroline, Caroline er sånn jeg ser følt fra å være bitteliten, så jeg synes det er så herlig å se henne nå. Og jeg skal fortsette litt i samme gata som det du delte, så det var veldig fint. Temaet denne våren i menigheten, det er disippel. Jeg har hørt så lenge som jeg har levd med Gud, at Jesus har kalt oss til å være disipler. Og lenge så hadde jeg en oppfatning om at å være disippel, det var ensbetydende med å dele evangeliet med andre. Og det er det også, for det har Jesus sagt, for eksempel i misjonsbefalingen. Men hvis vi trekker dette inn i vår tid, er det mulig å være disippel og etterfølger av Jesus i 2017? Og dersom det er mulig, hvordan ser det ut i vår tid? Hvordan ser dette ut i mitt liv? Ønsker jeg å leve som en disippel av Jesus? Må jeg gå i kloster eller reise på retreat for å få dette til? Det hadde vært greit, for da de slapp alle forstyrrende element og kunne bare konsentrere meg om dette ene. Men så har det så slik at de fleste av oss, de lever i den virkelige verden med alt det innebærer, med det som omgir oss. Og kan jeg være disippel med familie, jobb og alt som tilhører dette livet? Hvordan kan vi leve et disippelliv? Og kan vi hjelpe hverandre til dette? For det å være disippel, dere, det er ingen individuell reise. Men vi er avhengig av det kristne fellesskapet. Vi er avhengig av hverandre. Og når det er sagt, så har disippelskap, kallet til disippelskap, det er utgangspunkt i Gud selv. Det handler om en relasjon med den levende Gud. Jeg vil begynne i dag med å fortelle dere en historie om en som heter Ole. Det er ikke Ole Olesen som sitter her, men en annen Ole. Oles kristendom, det var en parodi. At han i hele tatt gikk på møter, det var av gammel vane. For han hadde vokst opp med det. Om han ble påvirket av sine møtebesøk, så var det umulig for andre å registrere det. For når livet skulle leves, så ble Gud holdt på et ganske tydelig avstand. Ole, han var et typisk produkt av den kristne ungdomskulturen, som ledde til et liv både i verden og av verden. Derfor så behøvde han, på tross av sin oppvekst i en frikirkelig sammenheng, en real omvendelse. Så en sen februarkveld så skjedde det. Ungdommen som var sammen på skituren, de var samlet til bønnemøte. Men det var ikke bare den sterke åndelige atmosfæren som førte til Oles beslutning. Den var også grunnet i en underlig visshet om at nå måtte en avgjørelse bli tatt. Nå eller aldri. Og Oles omvendelse, det var mer enn en åndelig halleluja-opplevelse. Det innebar ingen plutselig forvandling, men det ga allikevel en ny livskurs. I dag, noen år senere, er ikke Oles kristendom lenger en ytre livsstil. Engasjementet er varmt, motivasjonen er høy, og hans livskurs, den er ikke til å ta feil av. Nå vet han hvorfor han er en kristen, og hele livet hans preges av denne beslutningen. Han er en glad gutt, men han preges også av alvor. Ole, som tidligere var leder av gjengen, med en bevissthet som syntes å savne sans for dybder, hos han ble det mer og mer av ekte gudsfrykt. Hvorfor forteller jeg det om Ole? Er han så enestående? Nei, tvert imot. Han er et eksempel på det som i disse dager hender med en mengde mennesker. Mennesker som i likhet med Ole har sine røtter i kristne miljø. Det tok sin tid før han skjønte hvem Jesus var, og hva han ville dem. Bildet av den kristne ungdomskulturen er naturligvis ikke ensartet. Fortsatt duller mange seg inn i en gråsone, der kristenlivet det blir nesten like ufarlig som sånn et leketog på barnerommet. Og Jesus blir forvandlet som en slags husgud som alltid skal stå til tjeneste. Ofte møter de mennesker, ofte voksne damer, som har fått en ny kurs. Jeg møter mennesker som vil noe med sitt kristenliv. De er trøtte av tomme ord og reprisepregede møter. De lengter etter de virkelig bibelske utfordringene. De ønsker å være disipler av Jesus. Så først, hvorfor følger jeg Jesus? Har du tenkt på hvorfor du følger Jesus? La oss ta et raskt studium av Jesu første etterfølgere. Hva var det som fikk dem til å bryte med det innøvde mønstret? Å avstå fra sosial trygghet, forlate gamle venner og velbetalte yrker? Når vi leser om hvordan Jesus kalte disiplene i evangeliene, ser vi at alternativet som de fulgte, det var å følge en fremmed som plutselig dukket opp i deres tilværelse. En som kom og så sa han, følg meg. Hadde det gått? Alle evangeliene i Bibelen forteller om dette. Og når vi legger merke til hvordan de en etter en ble med i Jesu følge, så kan vi gjøre en viktig oppdagelse. Og dette kan vi lese om i alle evangeliene. De fulgte ikke bare Jesus for det han sa, og heller ikke for det han gjorde. De fulgte Jesus fordi han var den han var. Derfor så var det ikke først og fremst Jesu undervisning og det han gjorde. Disiplene aksepterte ved å bli Jesu etterfølgere. Det var å ta imot ham som den han virkelig var. Det Jesus underviste, det var selvfølgelig viktig. Og det han gjorde, det var overveldende. Men fremfor alt ville Jesus at disiplene skulle lære å kjenne han selv. Han som er sannheten i egen person. Når det er sagt, så ser vi noe viktig. Disippelskap, det handler ikke om en spesiell væremåte, eller om opplevelser. At du må begynne å ta det sammen, og så begynne å oppføre det litt annerledes enn før. Det handler om en relasjon med en person, Jesus Kristus, og om fellesskap med andre som tror. Det handler om å gi sitt liv til Jesus, og gjøre det av en eneste grunn. Jesus er den han er. Jesaja, det er det gamle testamentet, hvis noen har Bibel, kapittel 50, vers 4. Der står det et ord om å være disippel. Herren Gud har gitt meg en disippeltunge, så jeg kan vite og styrke den trette med mine ord. Han vekker meg morgen etter morgen. Han vekker mitt øre, så jeg kan høre slik disipler hører. Jeg vil fortelle dere en historie fra mitt eget liv. Sommer 1973, det var sikkert mange av dere ikke født, i hvert fall dere som er yngst her. Men da var jeg 17 år, og jeg var på ungdom i oppdrag sin første treningsleir for det som het sommertjenesten i Norge. Det var på Borgund Folkehøyskole utenfor Ålesund. Jeg var 17 år, som sagt, og mye av dette var nytt og annerledes for meg, selv om jeg hadde vokst opp i en kristen sammenheng. Jeg hadde på den tida kommet inn på det som i riktig gamle dager het gymnas, etter avsluttet realskole, som var enda før det. Det er sikkert ingen av dere som har gått på det som heter realskole, men det har altså jeg. Og mange av oss som var unge under Jesusvekkelsen hadde et sterkt fokus på dette å være disippel, og fordi konsekvensene et ja til Jesus kunne få for livene våre. Å si ja til Jesus som frelser, det var i stor grad ensbetydende med å velge Jesus som Herre i livet. Og jeg spurte virkelig Gud om veien videre. Og det var viktig å finne ut av dette før svarfristen gikk ut for videre skolegang. Det var litt praktisk, kan du si. Og så begynte ryktene å gå blant mine venninner. Det er ei dame her. Hun kan høre direkte fra Gud. Jeg hadde aldri hørt noe lignende. Tenk at det var noen som kunne høre direkte fra Gud. For jeg hadde ikke forstått det som Jesus sier i Johannes 10,27, at mine får høre min røst. Og Gud taler faktisk til de som vil lytte til ham, så enkelt er det. Vanligvis ikke med en høy, hørbar stemme, men ofte med tanker som dukker opp, som er fullt av Guds fred og som stemmer med bibelordet. Og ofte taler han til meg gjennom sitt ord. Men så tenkte jeg, jeg var jo ganske frimodig da, den dama må jeg få til å be for meg. Det var veldig greit. Så kanskje kan hun høre fra Gud og fortelle meg hva jeg skal gjøre. Ja, så jeg ba om en samtale, og det gikk som jeg håpte og forventa. Hun ba for meg, og hun lytta til Gud, og så delte hun meg med det hun hørte. Og jeg må bare si til dere at jeg anbefaler ingen denne fremgangsmåten i dag. Men jeg handla ut ifra det lyset som jeg hadde, og den forståelsen jeg hadde. Men det som ble formidla, var det som jeg både håpa og som jeg drømte om. Den gangen så førte det til 6 år i fulltidstjeneste med Artium som privatist etterpå. Og det hun sa til meg, vet du hva, hvis du lurer på hva hun hørte fra Gud? Det er ikke så ofte jeg forteller om dette. Hun sa, jeg tror ikke Gud vil du skal begynne på gymnas nå, men du skal få se store og fantastiske ting med Gud i åra som kommer. Og det gjorde jeg. Etter hvert så forsto jeg at det å være disippel av Jesus ikke bare handla om skal jeg gå den eller den veien, skal jeg ta den eller den utdannelsen, hvem skal jeg gifte meg med, og hvor skal jeg bo? Dette er viktige spørsmål som vi må søke Guds veiledning i. Men å være disippel av Jesus, det er så mye mer omfattende. For det handler om det livet som jeg lever her og nå. Det handler om å invitere Jesus inn i alle livets situasjoner. Det handler om å forplikte seg. Vi trenger å forplikte oss på Guds rikes verdier og være bevisst på hvilket liv vi vil leve. Vil jeg tekkes tidsånden? Vil jeg tekkes meg selv? Eller vil jeg tekkes Jesus? For jeg har oppdaget at det er en pris å betale for å være disippel. Alt som er verdifullt, har sin pris. I Johannes 6 så står det at det var mange som forlot Jesus. Vi kan lese om det i evangeliet. Når mange begynte å tvile, står det. Og dette ser vi også i vår tid. Fra Johannes 6, 67-68. Vi kan nå ta og lese det. Johannes 6, 67-68. Denne historien står i flere av evangeliene, men nå har jeg valgt den ene. Etter den tid trakk mange av disiplene hans seg tilbake og gikk ikke lenger sammen med ham. Da sa Jesus til de 12, vil dere også gå bort? Men Simon Peter svarte ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi har kommet til tro og erkjent at du er Kristus, den levende Guds sønn. Herre, hvem skal vi gå til, sier Peter. Du har det evige livets ord, og vi tror og vi vet at du er Guds hellige Jesus. Det var nesten som en proklamasjon. Det Peter mente var, Jesus, vi har forstått hvem du er. For meg er dette spørsmålet blitt mer og mer viktig. Hvorfor følger jeg Jesus i dag? Er det på grunn av det han gjør, eller er det på grunn av den han er? Er det for å få noe av han, eller er det for å bli lik han? Og jeg har kommet til at om jeg resten av livet ikke får se flere bønnesvar som jeg kan fortelle om og preke om, om jeg ikke skulle få se flere bevis på Guds eksistens, så vil jeg fortsatt følge han og tjene han. Jeg vil gi mitt liv til Jesus bare fordi at han er den han er, For det er nok for meg. Jeg mener ikke at vi ikke skal forvente bønnesvar og under. Det bør vi forvente i enda større grad enn det vi gjør. Men det var det ikke derfor vi følger han. I den vekkelsestradisjonen som jeg er en del av, og kanskje flere av dere, så har vi ofte hatt fokus på å hjelpe mennesker til åndelige opplevelser. Og det er etter mitt skjønn veldig viktig. Men det vi ofte har glemt, det er å gi de samme menneskene et gjennomtenkt og solid fundament for troa. Og følgen av det er at mange ikke bare har fått problemer med å overbevise andre, men også å overbevise seg selv når tvilen kommer. Vi har ofte hatt fokus på i forkynnelsen, kom til Jesus og få fred. Kom til Jesus og få glede. Slik presenterte vi evangeliet. Og dersom de vi presenterte evangeliet for, ikke var i behov for noe av dette, hva kunne vi da tilby dem hos Jesus? Det kan være sant for det at ikke alle mennesker kjenner på at de er i behov av glede og fred. Mange mennesker lever gode liv. Men mitt kristne liv, det må ha en dypere grunn og et høyere mål enn bare ha det bra. Jeg følger Jesus fordi jeg tror og vet at det jeg bygger livet mitt på er sant. Jesus kaller oss til disippelskap, og det disippelskapet Jesus kaller oss til, angår alle deler av vårt liv. Når vi har tatt skritt inn i Guds rike, kan vi ikke lenger tilpasse vår kristendom inn i noen få timer som er ledige av vår fritid. Jesus han ønsker å være mer enn en hobby for oss. Hva er en hobby? Jo, det er noe du ofte velger bort å gjøre når ikke du har tid. Jeg har mange hobbyer, og en av dem det er å lese bøker, mange bøker. Og helst så leser jeg tre på en gang, eller ikke på en gang, jeg leser tre parallelt. Så mannen min sier at jeg spiser bøker. Men dette kan jeg lett legge vekk hvis jeg må gjøre noe annet som er viktigere. Men Jesus, han er ingen hobby for meg. Jeg velger ikke Jesus ut og ut av livet mitt sånn som det måtte passe. Han er min frelser og min Herre. Mange av dere er småbarnsforeldre, og det har jeg vært selv. Og jeg vet at travelhet det er et begrep de fleste kjenner seg igjen i. Vi har jobb, vi har barn, vi har ektefelle, vi har fotball, håndball, you name it, alt, ikke sant? Og noen ganger så kan vi oppleve at travelheten spiser oss. Jeg opplevde det slik å ha små barn. Hvordan kan jeg da være disippel? Vi kan ha det så travelt at vi mister hans ansikt av syne. Travelheten distanserer oss slik at vi mister fokus. Jeg tenkte på Siri Iversen når jeg forberedte dette. Husk at Siri sa en gang for mange år siden at det var så vanskelig å konsentrere seg og ha andagsstund når du hadde barn og var så aktiv. Så begynte jeg å skrive til Gud. Og jeg skrev. Hun skrev side opp og side ned. Og så tenkte jeg at ja, det kan jeg prøve. Og det var faktisk veldig effektivt. At jeg fikk satt ord på det som var på hjertet mitt. Vi trenger i hvert fall å stoppe opp. Om vi bare sier, Jesus, du ser meg. Så det er nok. Jesus. Han forventer ikke at du har andagsstund på 2 timer og skal få rydde plass til det også innimellom. Men at vi kan få feste blikket på han. I 1. Samuels bok så står det om Absalon, sønn til David. Og det står en historie om han som jeg har grunnet litt på. Det står om Absalon at det gikk 2 år uten at han så farens ansikt. Og jeg tror at dette bibelverset har en dypere mening. For det kan også være et bilde på oss som menighet. For når hadde du sist et møte med Gud ansikt til ansikt? Jesus vil være med på alle områder av våre liv. Han forventer at vi skal tilpasse våre liv etter hans program. Mitt rike er ikke av denne verden, sier Jesus. Nei, det er annerledes. Og jeg tror at å leve i Guds rike, det er å leve hellig. Ikke bare for en avgrenset periode av livet. Ikke bare noen lidenskapelige ungdomsår og deretter parkere. Og tenke at nå har vi gjort vårt. Og det tristeste jeg hører, det er når folk på en måte bikker 40 år, og så sier de at nå har vi gjort vårt i menigheten. Nå får de andre ta over søndagsskolen. Og så vil de pusse opp, og så vil de reise til syden. Og jeg sier ikke at nå er dette galt, men hvor har du ditt fokus? Om Gud gir meg nåde, så vil jeg følge og tjene ham hver dag så lenge på denne jorda. Hele livet igjennom. Og noen ganger så klarer vi å åndeliggjøre Guds rike slik at det på en måte ikke angår vår hverdag. Da sitter vi igjen med en kristendom som ikke berører livene våre. Vi deler det kristne opp i en åndelig del og en ikke-åndelig del. Og det fører til at troa adskilles fra viktige avgjørelser i våre liv. Så i stedet for å søke Guds rike først, lar vi mulighetene til personlig tilfredsstillelse, karrierejag og økonomisk fortjeneste bli avgjørende når vi velger yrke og arbeid. Og følgen av dette kan bli en schizofren tilværelse mellom det som angår Guds rike og vårt eget område. Etter at bestemmelsen om å følge Jesus hadde modnet seg frem hos Peter og de andre disiplene, så ble de aldri mer de samme. Det var en merkbar forandring. De forlot sitt yrke. De revurderte sin omgangskrets. De satte sine egne interesser til side, til fordel for et helt nytt liv. Fordi han hadde sett hvem han var, han som sa, følg meg. For oss som er kristne i dag, er dette utfordrende. Og noen ganger så jeg kjenner faktisk at det utfordrer meg i det livet jeg lever. Og noen ganger så tror jeg at det er riktig faktisk, at vi må stoppe opp og spørre, hvorfor har vi det arbeidet vi har? Hvorfor jobber jeg med det som jeg jobber med? Kan vi forene vårt arbeid i verden med vår tjeneste for Gud? Kanskje utfordrer det lommeboka vår. Og det sies jo da at lommeboka er det siste som blir omvendt hos et menneske. Sånn var det med min lommebok. Den kom ganske langt etter meg. Og jeg tror mange kjenner seg igjen i det. Og noen sier at det er det verste de vet i menigheten når det snakker om penger. Og dette gnåler med penger. Kan de ikke slutte? Altså, de kjenner bare at det blir irritert når de snakker om det med de pengene. Men faktisk å være disippel og følge Jesus, det har noe med å gjøre med hvordan jeg forvalter det jeg har. Det Gud har gitt meg. Og hvordan kan jeg forvalte det jeg eier til Guds ære? Når det er sagt, så kunne jeg ikke snakke om disippelskap uten å gå inn på det som er så radikalt annerledes, fordi det vil være feil. Jesus er radikal når han snakker om prisen ved å følge ham. Men Jesus sier ikke, slutt med det og begynn med det. Da blir det religion. Og det døde Jesus faktisk for å sette oss fri fra. Samtidig så forsøker Gud å få vår oppmerksomhet. Hoseas 2,14. Det står et nydelig bibelvers, og der står det, jeg skal lokke henne og føre henne ut i ødemarken og tale vennlig til henne. Jeg tror Gud vil si til deg, la meg få hjelpe deg. La meg få gjøre det for deg. Han vil lokke deg til å komme nær. Han snakker vennlig til deg. For det er der disippellivet begynner. Og det er der disippellivet slutter. Det er Guds nærhet. Og når vi kommer nær han, når vi ser hans ansikt, erfarer vi at disippellivet får et annerledes og nytt fokus. For vi elsker fordi han elsket oss først. Derfor så velger vi disippelskapets vei. Men vi må lære å lytte, og vi må lære å adlyde. Dette er en livslang prosess. Jeg er cellegruppeleder i menigheten. Og noen ganger jeg har tenkt på Jesu disipler, så har jeg tenkt, jeg tror i hvert fall ikke at noen av disiplene til Jesus hadde blitt valgt til cellegruppeledere. Du så den gjengen som han omga seg med. Jeg tror ikke det, jeg tror faktisk ikke det. De som kranglet om hvem som var størst. Peter som fornekta han. Peter som var bråsint og brust opp for ingenting, liksom. Jeg tror ikke de hadde blitt valgt som celleledere i vår menighet. Tror dere det? Jeg tror ikke jeg hadde lyst til å ha sånn en celleleder. De var ikke gode nok. Men det er jammen ikke du og meg heller. Heldigvis så handler ikke dette om hva jeg kan få til. Men det handler om han som sier, følg meg, så vil jeg gjøre. Følg meg, så vil jeg gjøre. Jesus han tok disiplene med ut i ødemarka, og han trente dem. Og de dysfunksjonelle, for det var faktisk det de var, de bidro etter hvert til å forandre verden. De som kranglet om hvem som var den største, hvem skulle sitte øverst på bordet i himmelen. De fikk åpne øynene sine slik at de så hvem han var. Herre, hvem skal vi gå til? Disippelskap, det gir oss en retning for livet. Hensikten er å danne en kultur der vi som menighet og enkeltmennesker, der vi beveger oss mot Jesus. Hvor vi som enkeltmennesker hører Guds ord og responderer på det. At vi hjelper hverandre som etterfølgere av Jesus i hverdagen. Inviterer Jesus inn i familiene våre. La det prege relasjonene våre. Hjelp hverandre til å lytte til Guds stemme der vi er. Det handler om at vi responderer på det Gud sier i sitt ord. Ikke bare det vi liker. Og jeg synes det er fint at cellegrupper det kan danne rammer for disippelskap. Der livene våre sammen med andre kan vi hjelpe hverandre til å bygge relasjon med Jesus og til å ta gode valg i livet. Menigheten den består av enkeltmennesker. Det er liksom ikke bare Jens Kåre og Andreas som er menigheten. Det er vi som er menigheten. Og når Jesus sier at jeg vil bygge min menighet, så handler det om at vi er satt sammen. Det står i Efeserbrevet, som levende steiner står det. Og når vi bygger disipler, så bygger vi Guds menighet på jord. Når vi kommer sammen, og mennesker blir begeistret for Jesus, og vi kommer sammen for å lære av han, da bygges menighet. Disippelskap kan handle om å ta de små stegene, og retningen for de små stegene, det er mot Jesus. Jesaja 55, 1-5. Hør, alle dere som tørster, kom til vannene. Den som ikke har penger, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Hvorfor veier dere opp penger for det som ikke er brød, og bruker deres lønn på det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal dere få ete det gode. Deres sjel skal glede seg stort med fete retter. Bøy øret hit og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve, og jeg skal slutte en evig pakt med dere, da hvis dere ikke miskunner den trofaste. Den som ønsker å ta sitt personlige liv med Jesus på alvor, må lære seg hvordan han spiser. Eller gå for egen lære seg hvordan den spiser selv. Eller gå for egen motor i sitt åndelige liv. For uten et våkent åndelig blikk, inspirert av Guds ord og den hellige ånd, så er vi lette offer for det som vil stjele vår tro, vår tjeneste, vår glede og våre drømmer. Er det noen av dere som har prøvd den der 5-2-dietten? Ja, se det. Virker det? Ja. Jeg er veldig oppdatert på dietter, men det betyr ikke at jeg pleier å praktisere det så mye. Men jeg tror det er mange som lever sånn i det kristne livet, sånn 5-2-diet. Eller at er det noen her som spiser bare søndag mellom 11 og 12? Nei. For når jeg spiser som regel regelmessig, og er veldig glad i mat, og når jeg spiser, så merker jeg som regel når det er tid for neste måltid. Men hvis jeg faster, etter tredje dagen, så forsvinner sultfølelsen. Og jeg tror jeg kan sammenligne det med det å ta til seg av Guds ord. Hvis du lar være å spise, hvis du stopper å spise, så vil sultfølelsen forsvinne. Men spiser du regelmessig, tar du til deg av Guds ord regelmessig, så gir det deg næring og kraft og styrke til å følge Jesus. Å lede seg selv, det er å ta ansvar for at den lever et åndelig, sunt og sterkt liv med Jesus, uten at andre må mate en og servere en maten den skal spise. Vi inviteres til å komme inn i Guds nærvær og høre hans stemme som kan lede og råde oss midt i en travel hverdag. Det er nødvendig for å kunne navigere stødig i en verden med mange stemmer som roper og ber om vår oppmerksomhet. Vi inviteres av Jesus selv til å ta de små daglige valgene som holder kristenlivet levende og Jesus-relasjon brennende. Hvordan ser dette ut i mitt liv? Jo, at jeg bruker tid sammen med Jesus i min hverdag, slik at han kan tale til meg. At jeg bevisst lever i hans nærvær, da lever jeg disippellivet. At jeg lar meg berøre av han, den jeg er og det jeg har, da lever jeg disippellivet. At jeg lar meg elske av han. Det er noen her som vil gå veien sammen med deg, som vil støtte deg, og som vil heie på deg, Og kanskje blir det noen nederlag. Ikke bare kanskje, men ganske helt sikkert. Vi er mange her som kan fortelle om det. Men det er ingen fordømmelse hos Jesus. Han vil reise deg opp, og så vil han gå veien sammen med deg. Han vil lære deg å følge deg, og følge han i sitt liv, i ditt liv. Og da kan vi si med Peter, og med alle de hellige opp gjennom historia, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livets ord, og vi tror og vi vet at du er Guds hellige. Amen.